Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija vienuoliams ugdytojams. Vatikanas prašo repatrijuoti Ukrainos vaikus. Prieš 10 metų pradėti apaštalinės bibliotekos dokumentų skaitmenizavimo darbai. Po Šventojo Petro aikštės kolonada įsteigta klinika moterims be stogo. Pasak Europos viskupų, tolesnė plėtra, taip pat ir rytus, yra būtinybė ir vilties ženklas.
Popiežius paprašė krikščioniškojo ugdymo kongregacijos vienuolių Pleuermelio tėvų ypatingą dėmesį skirti karų patirties traumuojamiems vaikams. Padėkite Ukrainos vaikams susigražinti šypseną, pasakė popiežius ragindamas vienuolius, kad savo misijoje, vykdomoje daugelyje pasaulio kraštų, atspindėtų mylinčio ir atjautaus Dievo veidą.
Vi ponete generosamente al servizio dei giovani, attenti alle loro aspirazioni e nello stesso tempo sempre rivolti a Cristo.
Popiežius dėkojo krikščioniškojo ugdymo kongregacijos tėvams už jų tarnystę jaunimui ir vaikams, už dosnų atsiliepimą į jų lūkesčius, vadovaujantis Kristumi, aukščiausių jų vienuoliško gyvenimo įstatymų. Pažymėjęs, kad pagal pašaukimą jie tarnauja broliams ir seserims periferijose, į kurias kiti nedrįstų eiti, tiems tarp priklausančių atmestų gyvenimo nuskriaustų ir sužeistų žmonių kategorijai, popiežius palinkėjo, kad jie visada būtų vilties šaltiniu nuliūdusiems. Iš jūsų sklindanti brolybės ir svetingumo dvasia te leidžia jiems patirti kitą, nei karų, abejingumo ir silpniausiųjų atmetimo paženklintos žmonijos veidą. Tie vaikai ir jaunuoliai irgi gyvena svajonėmis, tačiau šiandien dėl daugelio priežasčių tai sudužusios svajonės. Padėkite jiems atgaivinti svajonės, jomis tikėti ir jas įgyvendinti, ragino Pranciškus.
I bambini giocano. Anche sotto le bombe.
Popiežius spontaniškai pridūrė, kad kraštuose, kuriuose vyksta karai, vaikai žaidžia ir krentant bomboms. Tai matome iš nuotraukų. Tačiau pridūrė, kad per susitikimus Romoje su vaikais iš Ukrainos pastebėjo, kad šie vaikai nesišypso. Taip daro karas. Atima iš vaikų šypseną.
Lavorate perché loro riprendano la capacità di sorridere.
Darykite, ką galite, kad šie vaikai vėl galėtų šypsotis, sakė popiežius. Pranciškaus audiencija krikščioniškojo ugdymo kongregacijos vienuoliams iš Pleuermelio, Bretanės regiono Prancūzijos šiaurės vakaruose buvo skirta jos atstovams dalyvaujantiems generalinėje kapituloje, kuri be kito ko surengta ir skirta kongregacijos įkūrimo 200 metų jubiliejui. Paminėjęs kongregacijos pradininkus ir pirmuosius vadovus, popiežius prašė krikščioniškojo ugdymo kongregacijos tėvų kliautis pamatinėmis steigėjų intuicijomis. Jie tikėjo, kad viskas įmanoma tiems, kurie visiškai pasitiki Viešpačiu ir su užsidegimu tarnauja kiekvieno žmogaus integraliai pažangai. Niekuomet neužmirškime, iš kur esame, ir išsaugokime mūsų veiksmus paskatinusių priežasčių atmintį. Ragino popiežius, pakvietęs vienuolius būti ištikimiems savo kongregacijos charizmai, per ugdymą evangelizuoti vaikus ir jaunimą.
Lygiai prieš 10 metų 2014-aisiais Vatikano apaštalinė biblioteka ir didelė Japonų informatikos įmonė NTT Data susitarė dėl bendradarbiavimo, kurio metu užsimota suskaitmeninti apie 80 tūkstančių rankraščių
ir daugiau nei 1,5 milijono knygų saugomų bibliotekoje. Šie daugamžių kaupti rankraščiai ir knygos, atkeliavę iš įvairiausių laikotarpių ir kultūrų, tapo visos žmonijos paveldu. Aukštos raiškos skaitmeninimas, išsaugantis ir smulkiausias detales, leidžia jį pasiekti mokslininkams ir tyrinėtojams iš viso pasaulio, pakanka interneto ryšio. Antra vertus, taip užtikrintas ir jų išlikimas tuo atveju, jei kas atsitiktų fiziniam originalui. Vatikano apaštalinė biblioteka bendrai minė 10 metų bendradarbiavimo su NTT Data sukakti, nurodo, jog suskaitmenintų rankraščių skaičius viršijo 27 500. Iš viso ketinama nuskenuoti virš 40 milijonų puslapių. Galima pridurti, jog skenuojami ne vien rašytiniai dokumentai, bet ir monetos, medaliai, lentelės, kiti panašūs objektai. Be to, kuriamos ne vien 2, bet ir 3 dimensijų virtualios kopijos. NTT Data sukūrė specialius informacinius ir technologinius įrankius, kurie leidžia tai daryti, taip pat užtikrino kopijų archyvavimą ir bendradarbiauja su Vatikano apaštaline biblioteka, kad vertingi istoriniai šaltiniai būtų lengvai surandami ir peržiūrimi.
Po Šventojo Petro aikštės kolonada įsteigta Vatikano klinika ambulatorija atvėrė duris benamiams moterims, suteikdama galimybę atlikti labai svarbius prevencinius tyrimus. Bent 40 moterų galėjo pasinaudoti diagnostiniais tyrimais krūties vėžio prevencijos tikslais gailestingosios meilės tarnystės dikasterijos įsteigtoje klinikoje ambulatorijoje gailestingumo motina. Rūpinimasis savimi, ypač sveikata, tai mintis, kuri nedažnai kyla gatvėje gyvenantiems žmonėms. Dar blogiau skurstančioms moterims, kai jos negali pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, kartais negali net nusiprausti. Nuo pat savo pontifikato pradžios popiežius Pranciškus nujautė šį poreikį ir laikui bėgant įkūrė dušus po Šventojo Petro aikštės kolonadą, nakvynės namus gailestingumo dovana, klinika ambulatorija gailestingumo motina. Nuo balandžio 18 dienos dikasterijos dėka Vatikane pradėjo veiklą prevencijos karavanas asociacijos Komen Italija, kuri užsiima krūties vėžio prevencija ir kova su juo iniciatyva, vykdoma su Agostino Džemeli ir Džemeli Izola ligoninėmis. Tai kas 2 mėnesius atvyksianti mobili transporto priemonė, skirta padėti moterims, kurioms reikia pagalbos. Inauguracijos proga prie klinikos ambulatorijos gailestingumo motina buvo pakabintas rožinis kaspinas, simbolizuojantis prevenciją ir labiausiai paplitusio tarp moterų vėžio tyrimus. Maždaug 40 neturtingų moterų, neturinčių sveikatos priežiūros draudimo, buvo atlikti diagnostiniai vėžio profilaktikos tyrimai. Tai labai svarbu, nes atlikus patikrą vėžys gali būti diagnozuotas ankstyvoje stadijoje. Nustačius krūties vėžį, moteris bus priimamos tolesniems tyrimams ir visam reikalingam gydymui. Šventojo sosto gailestingosios meilės tarnystės dikasterijos įsteigta klinika ambulatorija gailestingumo motina vykdo ne vieną iniciatyvą. Nuo 2024 metų sausio 1 dienos buvo suteiktos 4429 sveikatos priežiūros paslaugos. Odontologų, gydytojų apžiūros, laboratoriniai tyrimai, taip pat dalyjami vaistų paketai. Čia darbuojasi 80 gydytojų, slaugytojų, pagalbininkų, kurie savanoriškai aukoja savo laiką ir profesionalumą tarnaudami silpniausiems.
Šventasis sostas tikisi, kad Ukrainos vaikų išvežtų į Rusijos federaciją sugrąžinimo procedūros bus pagreitintos, pareiškė už ryšius su valstybėmis atsakingas Vatikano pareigūnas arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Vyriausias šventojo sosto diplomatas kalbėjo balandžio 19 dieną Italijos Peskaros arkivyskupijos juristų konferencijoje. Arkivyskupas Gallagheris, sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyjosi įžvalgomis apie šventojo sosto diplomatijos patirtis tarptautinės teisės sferoje ir taikos iššūkio sprendime. Be istorinių temų jis apžvelgė Šventojo sosto laikyseną po Rusijos federacijos didelio masto agresijos prieš Ukrainą 2022 metų vasarį. Paminėjo Šventojo sosto, popiežiaus ir jo pasiuntinių dėtas diplomatinės pastangas, išsamiau paminėjo Vatikano humanitarinius veiksmus, iš kurių viena pavesta kardinolui Matejo Dzupi yra skirta vaikų iš karo zonos apsaugai ir ypač jų susijungimui su savo šeimomis, repatriacijai. Anot arkivyskupo Gelagerio, vis dar labai sunku tiksliai nustatyti daugelio į Rusiją išvežtų ar pagrobtų vaikų likimą. Jis paminėjo apaštališkųjų nunciatūrų Kyjive ir Maskvoje vaidmenį, talkinant kardinolui Matejo Dzupi. Su šalimis dalyjantis informaciją apie išvežtuosius, tikrinant jų perdavimo mechanizmų veiksmingumą, perdodant sąrašus ir, kai kuriais atvejais, betarpiškai dalyvaujant bei patvirtinant, kad jie tikrai sugrįžo pas artimuosius. Arkivyskupas Gallagheris paminėjo du konkrečius atvejus, kuriuos apibūdino kaip labiausiai džiuginančius Bohano Jermahino, kuris buvo sugražintas savo 18-ojo gimtadienio išvakarėse. Pilnametystė, priminė Vatikano diplomatas, būtų galėjusi iš esmės pakeisti jaunuolio teisinę situaciją ir užkirsti jam kelią sugrįžti į tėvynę. Kitu atveju sugražinti 5 vaikai, kuriuos jų mama galėjo atsiimti apaštališkojoje nunciatūroje Maskvoje. Netrūksta sunkumų, pripažino Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Repatrijuojamų vaikų skaičius tebėra nedidelis, reikia pagreitinti repatrijavimo procedūras ir skatinti šalių tarpusavio pasitikėjimą. Arkivyskupas Gallagheris pridūrė, kad klausimų dėl išvežtų Ukrainos vaikų sugražinimo iš Rusijos rūpinasi taip pat Kataras, Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF ir kai kurios nevyriausybinės organizacijos. Galimybių ribose dedamos pastangos palaikyti su jomis ryšius. Šiuo metu šios pastangos viena kita papildo, tačiau nėra bendros.
Pavasarinio ES biskupų konferencijų komisijos komece susitikimo deklaracijoje ypač pabrėžti du akcentai. Viena – tai 20-osios ES plėtros metinės. Antra – Europos integracijos procesas, į kurį nori įsilieti kitos šalis ir kuris turi būti remiamas. Biskupai iš ES valstybių susirinko Lomžos mieste Lenkijoje. Viename iš 10 – centro ir rytų Europos kraštų, kurie 2004 gegužės pirmąją oficialiai tapo bendros Europos dalimi. Pasako MC baigiamojo pranešimo, Katalikų bažnyčia nuo pat pradžių atidžiai lydėjo Europos integracijos procesą, laikydama jį Europos tautų ir šalių suvienijimo į bendruomenę procesu, kad būtų užtikrinta taika, laisvė, demokratija, teisinė valstybė, pagarba žmogaus teisėms ir visų gerovė. Šis procesas, kurį drąsiai vykdė ES tėvai steigėjai, rėmėsi ir krikščioniškomis vertybėmis, įskaitant pagarbą asmens orumui, solidarumą, subsidiarumą, bendro gėrio siekį. 2004 metų ES išplėtimas buvo svarbus žingsnis, įgyvendinant suvienytos Europos, kuri gali kvėpuoti 2 plaučiais viziją, kaip teigė popiežius Šventasis Jonas Paulius II, sujungti rytų ir vakarų Europą į tautų bendruomenę, kuri yra skirtinga, bet susijusi bendra istorija ir bendru likimu. Tai buvo svarbus etapas, priartinęs Europos Sąjungą prie to, kuo jį pašaukta būti, stipriu liudėjimu mūsų laikams, jog broliškas bendradarbiavimas, siekintis taikos, paremtas bendromis vertybėmis, gali nugalėti konfliktus ir susiskaldimą. Tačiau didesnė ir įvairesnė Europa pateikė kitų iššūkių. Nepaisant tvirtos politinės ir ekonominės integracijos, abejotina, ar Europos visuomenėse vyksta tikras dialogas tarp skirtingų nacionalinių tikrovių, kultūrų, istorinės patirties ir skirtingų tapatybių. Kol tikra europietiška dvasia, įskaitant priklausimo tai pačiai bendruomeniai ir bendros atsakomybės jausmą, nėra iki galo išugdyta, pasitikėjimas ES viduje gali silpnėti, o vienybės kūrimui gali kliudyti bandymai pavienius interesus ar siauras vizijas iškelti aukščiau už bendrąjį gėrį. Po pastarųjų kelių metų krizių, lėmusių tam tikrą plėtros nuovargį, Rusijos užpolitiškas karas prieš Ukrainą ir geopolitiniai įvykiai ES kaimynystėje suteikė naują postumį valstybėms kandidatėms, ypač Balkanų šalims ir Rytų Europai. Būsimos narystės ES perspektyvą laikome, pažymė viskupai, ne tik geopolitinę būtinybę mūsų žemyno stabilumui užtikrinti, bet ir stiprią vilties žinę šalių kandidačių piliečiams bei atsako jų troškimą gyventi taikiai ir teisingai. Narystė ES yra dvipusis procesas. Būsimos narės turi vykdyti būtinas struktūrinės reformas. Svarbiose sritise, ypač teisinės valstybės, demokratinių institucijų stiprinimo, pagrindinių teisių, įskaitant religijos ir žiniasklaidos laisvę, kovos su korupcija ir organizuoto nusikalstamumu ir kitose sritise. Tuo pat metu į piliečius orientuotas, patikimas ir sąžiningas ES plėtros procesas turėtų skatinti šias reformas, tinkamai jas reaguoti, bet dvigubų standartų taikymo šalims kandidatėms. ES turi pasirengti priimti naujas nares. O šis žingsnis yra proga pabrėžti vieningos ir solidarios Europos idėją, ištikimai ir kūrybiškai pažvelgti į didžius idealus, kurie įkvepia jos kūrimą. Dar didesnė ES turi iš naujo apsvarstyti savęs valdymo tvarką, kad jos narės ir institucijos galėtų veikti laiku ir veiksmingai. Turi atsižvelgti poveikį žmonėms, kurie yra pažeidžiamiausi, dabartinių ir būsimų valstybių narių visuomenėse. Tikėdamiesi, kad Europos integracijos procesas žengs pirmin, taip pat jaučiame poreikį paraginti giliau apmastyti mūsų bendrą vertybinį pagrindą ir ypatingus ryšius, kurie mus vienyje kaip Europos šeima. Pažymi Europos viskupai, cituodami popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog Europa turi ateitį, jei ji iš tiesų bus sąjunga mokanti puoselėti vienybę įvairovėje. Subsidiarumo, pagarbos skirtingoms tradicijoms ir kultūroms, kurios kartu sudaro Europą, ir praktinio solidarumo, o ne ideologinio primetimo, principai yra esminiai. Katalikų bažnyčia pasirengusi prisidėti prie šių pastangų. Kadangi Europos integracijos proceso istorija didžiąją dalimi dar turi būti parašyta, mūsų mylimo žemyno ateitį ypatingu būdu patikime mūsų viešpačiui Jėzui Kristui. Taikos kunigaikščiui, užtariant Marijai, bažnyčios motinai ir šventiesiems Europos globėjams. Šventajam Benediktui, šventiesiems Kirilui ir Metodijui, Šventajai Brigitai, Šventajai Kotrynai Sinietei ir Šventajai Kryžiaus Teresei Benediktai, rašo KMC.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.